подкасты «Радио Свобода».
Чи вызволить под шобота 17 листопада? Кто со знаковых политвязнев у списах на вызволение? Те допоможа Кола открыть белорусско-литовскую мяжу? Те отменяя Лукашенко так званую бесплатную медицину? И якая головная интрига селетней премии «Гидройца»? Добрый день, тут Ганна Соус. Это и да иншие подеи тыдня. Обмеркуем с политологом, историком Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр.
Добрый день, спадар Никана. Витаю.
У нашем эфире так само будут министр внутренних справов Литвы Владислав Кондратович, американист Андрей Коробков, представница АПК у экономичных пытаниях Алиса Рыжиченко и старшиня белорусского ПНУ Татьяна Нядбай. Долучайтесь до нашего живого эфира, задавайте пытания, комментуйте, натискайте на звоночек, коли это обеспечено для вас. А спадар Александр, Министерство внутренних справ Польши пропонует открыть два, теперь закрытые еще, автомобильные помежные переходы с Беларусью 17 листопада, у понеделок. Это Бобровники Берестовица и Кузня Белостоцкая Брузги. Проект постановы опубликованы на сайте Польского урадового центра законодавства. Этим проектом предугледживается, что рух про Кузницу Брузги будет открыты для пассажирского транспорта за выключением автобусов, а рух про Берестовицу Бобровники для пассажирского и грузового транспорта, у тымлику для автобусов. Ти гэта цена за будущее вызволение политвязня Анджея Пачобута, скажите, коли ласка, как вы меркуете?
Можно себе, конечно, уявить, что там есть некие домовленности помеж Минском и Варшавой. Но покуль пытание, конечно, открытое, чем это все скончится. Видовочно, что польский бок спробуя гэтым разом апрапаваць так званую тактыку Перніка. Вось да апошняга ўсё ж такі Польшу ў адносінах да Мінска карысталіся, так бы мовіць, бізуном, зачыненая мяжа, ціск і іншае. Ну, зараз вось Лукашэнка атрымлівае магчымасць пайсці насустрач. Ну, напэўна, пра нейкую сделку яны альбо дамовіліся, альбо дамаўляліся, але ж гэта справа такая, што тут можна дамовіцца, і ў апошні момант усё пойдзе зусім інакш. Так ці інакш, пасля таго, як гэтыя пераходы будуць адчынены, мяч будзе відавочна на баку Александра Лукашэнкі і беларускіх уладаў. Ну, ім урэшце-рэшце вырашаць, калі не пойдуць насустрач Польшы і зробяць тое, чаго Польша ад іх чакае, і магчыма пра тое, пра што Польша з імі дамовілася, а гэта, канешне, у тым ліку і вызваленне Андрэя Пачобута. Калі гэта адбудзецца, ну, тады можна лічыць, што свайго кшталту здзелка атрымалася, і, напэўна, польскі бок і надалей будзе працаваць у тым жа напрамку з Лукашэнкам, то бок тактыка Перніка, можам, скажам так, спрацавала. Калі нічога такога не адбудзецца, так я не выключаю, што праз нейкі час Польша можа і перагледзець сваю пазіцыю і зноў зачыніць гэтыя пераходы. Гэта свайго кшталту спроба з польскага боку. Паспрабуем, атрымаецца, не атрымаецца, будзем шукаць іншыя падыходы.
Ну, вот, магчымае адкрыццё пераходаў на межах Беларусі з еўразвязам сёння абмяркоўваюць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў Латвіі, Літвы і Польшы ў літоўскіх друскеніках. Паводле міністра ўнутраных справаў Літвы Владіслава Кандратовіча, патрэбная агульная пазіцыя па адкрыццю межаў і па паляпшэнню руху паміж дзяржавамі. Вялікае інтэрв'ю міністра ўнутраных справаў Літвы Валеру Каліноўскаму глядзіце на асноўным YouTube-канале «Радыё Свабода», а я прапаную паслухаць зараз фрагмент гэтага інтэрв'ю.
Мы отварылі мяжу для магчымасці, каб гэтыя машыны въехалі ў Літву, але за стараны Лукашэнкі ён затварыў мяжу і як ракетыр усе машыны ставіць на пастой, на стаянку і трэбуе вплаты, якая ёсць немалая, 120 евро за одну добу, гэта за машину, а за полуприцеп ёшчэ 120 евро, то гэта сума достаточно вялікая. З нашай стороны мы обратились, скарыстали з магчымасці працаўнікоў пагранічнай службы літоўскай да службы пагранічнай Беларусі з прапозіцыяй, чтобы отварыць мяжу для эвакуацыі гэтых машын у Літву. Два разы атрымалі не, трэцяе пісьмо прыйшло учора вечарам, і і пропозиція ёсць за стороны Беларусі размаўляць. Я думаю, трэба рашаць падставовую праблему, бо закрыцце мяжы гэта не ёсць як наследак сітуацыі з бяспекай в цывільнай грамадзянскай авіяцыі і з грамадскай бяспекай, бо гэтыя атакі, якія мы мелі у гэтым месяце, у прошлым месяце, балёны метэоралагічным, якія карыстаюцца для контрабанды, але так само дзяляюць на бяспеку, рух самалётаў ёсць небяспечны. І з нашай стараны адчувалі, што беларуская старана не прытрымае якіх крокаў для змены сітуацыі, і былі з нашай стараны такія сігнальныя закрыцця мяжы, 2 або 3 разы было на полдабы закрыта мяжа, але жадных якіх колек крокаў у паляпшэнне сітуацыі мы не відзелі. Гэта сітуацыя, я думаю, должна змяніцца.
Спадар Александр, ваша ацэнка літоўска-беларускага памежнага канфлікту, рэакцыі Літвы на дзеянні з боку Беларусі, выніку якіх закрываўся віленскі аэрапорт. Ну вот рэакцыя Літвы, вот калі вашу тэрміналогію выкарыстоўваць, пугу якраз такі нагадвае. Ваша рэакцыя на гэта і які прагноз, якім чынам гэты канфлікт, гэты крызіс можа быць развязаны?
Літва сапраўды паспрабавала дзейнічаць жорстка і досыць паслядоўна. Яны зачынялі там на пэўны час, а потым вырашылі зачыніць на месяц. Но праблема Літвы, ну, відавочна, была ў тым, што яны не пралячылі ўсе наступствы і рашучасць Лукашэнкі. Вось нават у тым, што гаворыць міністр, ну, яны відавочна чакалі, што тыя машыны літоўскія, якія там засталіся на тэрыторыі Беларусі, што іх прапусцяць, што Лукашэнка не пойдзе на дадатковую эскалацыю. Но з Лукашэнкам жа вядома, як ён паводзіць сябе ў канфліктах. Ён не робіць ставку на дээскалацыю. Тактыка Лукашэнкі гэта хутчэй эскалацыя. Ён заўсёды імкнецца павысіць, так бы мовіць, павысіць градус. І гэтым разам ён гэта зрабіў, і відавочна, што вось такая дынаміка, яна літоўская рускім бокам не была пралічана. Так што ў выніку мы атрымалі эскалацыю, сур'ёзную эскалацыю канфлікта паміж абодвымі бакамі. І зараз пытанне ў тым, вось гэты максімальны ўзровень эскалацыі ён дасягнуты, і цяпер пачнуцца нейкія больш-менш канструктыўныя перамовы, якія дазволяць вырашыць гэтую сітуацыю, прычым не тыя перамовы, якія задаволяць і той, і іншы бок, то бок тут павінны быць канструктыўныя перамовы. І пытанне, ці гатовы Лукашэнка для канструктыўных перамоваў. Гэта таксама такі свайго кшталту тэст. Калі беларуская бок будзе паводзіць сябе больш-менш канструктыўна, ну тады крызіс будзе вырашаны і магчыма пераадольны, нават будуць нейкія новыя крокі для паразумення паміж бакамі. Калі ж пазіцыя ўсё ж такі не будзе канструктыўнай і Мінск будзе і надалей імкнуцца да эскалацыі, ну тады хутчэй за ўсё гэтая мяжа і можа і працяглы час заставацца зачыненым. Пакуль сітуацыя вось мае некалькі працягаў, і шмат што залежыць менавіта ад паводзінаў беларускіх уладаў. У іх ёсць магчымасць дамагчыся паляпшэння пэўных стасункаў і з Літвой, і з Польшай. Ці скарыстаюцца яны гэтай магчымасцю? Пытанне адкрытае. Таксама цікавае і важнае пытанне гэта інтарэсы Расійскай Федэрацыі, бо я думаю, усе тыя акцыі, якія адбываюцца на мяжы паміж Беларусію і Польшай, і Беларусію, і Літвой, яны праходзяць у каардынацыі з Расійскай Федэрацыяй. І тут яшчэ пытанне, ці зацікаўлена Літва, ці, прабачце, Расія ў дадзены момант, каб сітуацыя там палепшылася, стала больш спакойнай, ці наадварот, Расія больш зацікаўлена ў эскалацыі. Ну, адказ на гэтае пытанне мы атрымаем бліжэйшым часам.
Мы ў жывым эфіры. Задавайце пытання нашаму госцю, палітолагу і гісторыку Аляксандру Фрыдману. Не забывайце націскаць на званочак, падпісвайцеся на наш канал, калі гэта для вас бяспечна. Мы таксама чакаем вашых каментароў. Спадар Аляксандр, ну, от выглядае, што трошкі, ну не трошкі, а іншыя зусім пазіцыі Польшчы і Літвы. Ці гэта ўзгоднена, ці гэта гульня ў так званага там добрага і злога паліцыянта?
Пазіцыі іх, канешне, розныя, і яны імкнуцца іх зараз, так бы мовіць, скаардынаваць, але ўсё ж такі пераважаюць нацыянальныя інтарэсы. Гэта відавочна. Мы ж бачым, што Польша не стала чакаць вырашэння канфлікту паміж Мінскам і Вільнюсам. Яна пайшла наперад, бо бачыць, напэўна, што ёсць зараз магчымасць, ну я сыходжу з таго, што ўсё ж такі нейкія дамоўленасці пра здзелку ёсць магчымасць гэтую здзелку зараз рэалізаваць. А ў сённяшнім кантэксце рэгіёна пытанне заўсёды такое: сёння здзелкі яшчэ магчымы, заўтра сітуацыя можа так хутка пагоршыцца, што да нейкіх здзелках ўжо рабіць іх такой магчымасці не будзе. Так што ў гэтым сэнсе яны, канешне, дзейнічаюць разам, але ўсё ж такі нацыянальныя інтарэсы і нацыянальныя мэты яны дамінуюць. Так ці інакш, калі, напрыклад, не ведаю, там у знак салідарнасці з Літвой, калі б там тая ж Латвія і Польшча жадалі б Літву на 100% падтрымаць, яны б маглі таксама зрабіць адпаведныя крокі і цалкам зачыніць гэтую мяжу і тым самым яшчэ больш узмацніць ціск на Лукашэнку. Але гэта шлях эскалацыі, гэта шлях відавочна шкодны эканамічна як для Латвіі, так і для Польшчы. Таму яны абмежаваліся іншымі варыянтамі салідарнасці з Літвой. Хаця цалкам не выключана, што можа быць на фоне гэтага рашэння Польшы бліжэйшым часам мы пабачым нейкі прарыў і на беларуска-літоўскім напрамку, калі яны сапраўды сустрэнуцца і здымуць гэтыя пытанні, напрыклад, беларускі бок паабяцае, што больш гэтых гісторый з метазондамі не паўтарыцца і нейкім чынам будзе вырашана пытанне з тымі літоўскімі фурамі, якія застаюцца на тэрыторыі Беларусі, магчыма, Літва прыме рашэнне і адчыніць гэтую мяжу хутчэй. Гэта магчыма. Так ці інакш, польскае рашэнне, тое, што робіць Польша, узмацняе ціск, канешне, для Літву, калі польскі напрамак адчыняецца, літоўскі застаецца зачыненымі, гэта наносіць шкоду літоўскай эканоміцы, ну і ўвогуле прэстыжу Літвы. Так што Літва пад ціскам на дадзены момант.
Вы пачалі ўжо гаварыць пра ролю Расіі, што Расіі выгадна эскаляцыя на мяжы, выгадна напэўна закрыцце межаў Беларусі з краінамі еўразвязу. А ці выгадна гэта рэжыму Лукашэнкі закрыццё межаў? Ці выгадна рэжыму Лукашэнкі гэта эскаляцыя?
Не, Лукашэнку гэта, канешне, у дадзеных умовах не выгадна, гэта пагаршае ягоныя стасункі з еўрапейцамі, і гэта не паляпшае стасункі з амерыканцамі, бо відавочна і Польшча, і Літва, гэта партнёры злучаных штатаў, гэта краіны, якія ўваходзяць у НАТО, і нейкія здзелкі рабіць з Лукашэнкам у той момант, калі Лукашэнка так востра канфліктуе з Літвой, і да і з Польшчай стасункі, скажам так, не самыя лепшыя, гэта немагчыма. Таму, канешне, Злучаныя Штаты таксама вельмі уважліва назіраюць за той сітуацыяй, якая ёсць. Лукашэнка робіць адпаведныя, хаця і вельмі асцярожныя крокі ў заходнім напрамку. Ён зацікаўлены у паляпшэнні стасункаў з амерыканцамі, і ён не супраць палепшыць стасункі з еўрапейцамі. Ягоная праблема палягае ў тым, што ён знаходзіцца пад відавочным уплывам да і кантролем Расіі. Ён ведае, якія зараз стасункі ў Расіі з Еўропай, і што Расія вядзе гібрыдную вайну супраць еўрапейскіх краінаў. І ён, дарэчы, у гэтай вайне з гібрыднай таксама удзельнічае. Цалкам магчыма, што ўся гэтая гісторыя з метазондамі, гэта частка менавіта той самай гібрыднай вайны. Ён ведае, што Расія вельмі уважліва назірае за ягонымі крокамі, і таму ён баіцца, што праз нейкія дзеянні на еўрапейскім напрамку, якія Расію не задаволяць, а менавіта деэскалацыя, як мне падаецца, такая актыўная деэскалацыя і паляпшэнне стасункаў, што яго могуць знікнуць праблемы ў стасунках з Расіяй. Таму і Лукашэнка дзельнічае вельмі асцярожна. З аднаго боку, ёсць жаданне накіравацца трошкі, пасунуцца на запад і атрымаць дадатковае поле для манёвру, так бы мовіць, і выйсці з гэтай ізаляцыі для яго вельмі непрыемна. І з другога боку, ёсць фактар Расіі, і расійскі фактар, ён вельмі ўплывовы.
Ну і мы пераходзім, уже перайшлі да абмеркавання адной з галоўных падзеяў гэтага тыдня, это прызначэнне Дональдам Трампам спецыяльным пасланнікам у Беларусь Джона Коула. Коул некалькі разоў бываў у Беларусі, размаўляў з Лукашэнкам, вёў доўгія перамовы, публічныя і непублічныя, і з пачатку года ўлады Беларусі вызвалілі некалькі дзясяткаў палітзняволеных. І Злучаныя Штаты істотна змякчылі санкцыі адносна авіякампаніі Белавія, чакаюцца бліжэйшым часам перамовы Лукашэнкі з дэлегацыяй ЗША, паводле прэс-сакратаркі Лукашэнкі Гейсмант. Парадак дня сустрэчы налічвае 5-6 пытанняў. Што мяняе для афіцыйнага Менску і для Беларусі прызначэнне спецыяльнага пасланніка?
Я б пачаў бы з таго, што ўсё ж такі да гэтых заяў гаспадарні Эйсман трэба ставіцца вельмі асцярожна. Яна ўжо там абвесціла пра нейкія 5-6 пунктаў праграмы, але візіт Коула ён па-ранейшаму не адбыўся. Ўсё ж такі заява Трампа, яна была ў нядзелю. Сёння ўжо мы напрыканцы рабочага тыдню, ну, магчыма, працоўнага тыдня, магчыма, Коул з'явіцца заўтра, паслязаўтра, можа, на пачатку наступнага тыдня ў Беларусі. Але тое, што гэта да не адбылося, гэта паказвае, што нейкага выніка, нейкага рэзультату, ну, хаця б нейкай вось здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам, прынамсі, на дадзены момант няма. Што азначае гэтае прызначэнне? Ну, гэта добры сігнал для Лукашэнкі, гэта добры сігнал для Беларусі ў цэлым, ну, і гэта добры сігнал для Джона Коула, бо ён атрымаў самастойную пасаду. Да апошняга часу ён праводзіў гэтыя кансультацыі з Лукашэнкам у якасці намесніка генерала Келага, які з'яўляецца спецпрадстаўніком па Украіне. Так што зараз у яго ён сам становіцца спецпрадстаўніком, і гэта, канешне, прыемна. Тым больш для Коула прыемна. Гэта падвышае ягоны палітычны вес. Для Лукашэнкі гэта прыемна, бо ўсё ж такі спецпрадстаўнік. Гэта паказвае, што ёсць цікавасць для дальнейшага, ну, не супрацоўніцтва, но прынамсі для кантакту. Тое, што амерыканцы бачаць у гэтым патэнцыял. Значыць, зачыняюцца магчымасці для рознага кшталту кантактаў, здзелак, магчыма эканамічнага супрацоўніцтва. Гэта паказвае, прынамсі, зацікаўленасць з амерыканскага боку. Што тычыцца Беларусі, ну, гэта паказвае, што Беларусь разглядаецца ўсё ж такі як больш-менш самастойны фактар і важны фактар. І калі ўзяць пад увагу перспектывы вызвалення палітвязняў, ну, гэта, канешне, дае надзею на тое, што яны могуць быць вызвалены, бо калі мы сур'ёзна разглядаем сітуацыю, то сёння без амерыканскага ўплыву, без гэтых амерыканскіх кансультацыяў, перамоваў з Лукашэнкам, разлічваць на тое, што людзі атрымаюць свабоду, волю, тое, што яны выйдуць за кратаў, на гэта не прыходзіцца разлічваць у іншых умовах. Зараз ёсць прадстаўнік, які будзе весці перамовы і надалей з Лукашэнкам, ёсць Трамп, які абвесціў пра тое, што ідзе змаганне за вызваленне 50 палітзняволеных. Гэта дае надзею на тое, што бліжэйшым часам людзі будуць выходзіць на волю.
Вы гаварылі пра тое, што так і не адбыліся цягам гэтага тыдня перамовы, так і не прыехаў Коул у Менск. Сапраўды, пост Дональда Трампа быў у нядзелю. Родныя палітзняволеных, журналістаў, палітолігі все сачылі, кожны дзень чакалі, што гэты прыезд можа адбыцца. Якое ваша тлумачэнне, чаму гэта не адбываецца пакуль?
Ну, з майго пункта гледжання, тут проста на дадзены момант няма дамоўленасцяў. Калі мы нават паглядзім на гэты твіт прэзідэнта Трампа у ягонай сацыяльнай сетцы True Social, ён не звыклы для Трампа, бо звычайна Трамп абвяшчае пра вынікі, што вось мы там вызвалім, мы падпішам такую-то даму, вось гэта стыль Трампа. Трамп, розныя твіты Трампа, яны звычайна не пра перамовы. Гэта не чалавек, які захапляецца працэсам перамоў, якому падабаецца працэс перамоў, гэта чалавек здзелак. Ён хоча дэманстраваць вынікі. І ён жа гэтым разам не пісаў пра тое, што вось будуць вызвалены 50 чалавек. Гаворка ішла пра тое, што Коул вядзе перамовы. Ён будзе гэтага дамагацца. І гэта відавочна той вынік, які б амерыканцы прынамсі на дадзеным этапе жадалі бы прадэманстраваць. Но тое, што Коула па-ранейшаму ў Беларусі няма, тое, што перамовы не праводзяцца, прынамсі публічна не праводзяцца, і што беларускі бок гэтую тэму палітзняволеных, ён увогуле палітвязняў, ён яе за дужкі вынес там з беларускага боку каментароў да вось гэтага моманту ўвогуле не было. Гэта сведчыць з майго пункта гледжання пра тое, што дамоўленасцяў няма, а кол не можа сябе дазволіць паехаць проста ў Беларусь там з кімсьці сустракацца і вярнуцца без нейкага выніка. Ён павінен прадэманстраваць вынік, ён жадае прадэманстраваць вынік. Магчыма, пэўную ролю ў гэтым кантэксце адыгрывае і пытанне літоўска-беларускай мяжы, бо Літва адказвала за лагістыку гэтых абменаў. Тыя людзі, якіх вызвалялі ў Беларусі, яны па патрабаванні Лукашэнкі, я думаю, што ў гэтым сэнсе нічога не зменіцца, яны мусяць пакідаць тэрыторыю Беларусі, адбываецца фактычна прымусовая дэпартацыя гэтых людзей, і да апошняга гэта ўсё праходзіла праз тэрыторыю Літвы. Зараз мяжа зачынена, і арганізаваць гэта складана. Вось, магчыма, і гэта адыгрывае пэўную ролю. Магчыма, ўсё куды прасцей, пакуль няма канчатковых дамоўленасцяў адносна тых людзей, якіх амерыканцы жадаюць вызваліць. Тут мы ж бачым, амерыканская тэндэнцыя, яны відавочныя. У кожны спіс, які ў рэшце рэшт складаецца, яны ўключаюць, яны настойваюць на гэтым відавочна, каб уваходзілі людзі вядомыя. Ну і гэта вядомы стыль камунікацыі прэзідэнта Трампа. Тут важна не толькі вызваліць, але каб гэта былі сапраўды гучныя персаналі, каб пра гэта напісала сусветная прэса, каб гэта прынесло Трампу адпаведныя публічныя дывідэнды. І той жа Коул раней заяўляў пра тое, што ён прынамсі дамагаецца вызвалення Алеся Бяляцкага. Магчыма, амерыканцы настойваюць, каб у гэты спіс патрапілі і гучныя персоны. З другога боку, відавочна, што Лукашэнка, асабліва да вызвалення знакамітых палітвязняў, ставіцца вельмі асцярожна. Ён хоча атрымаць за кожнага такога палітвязня нешта асаблівае. Не выключаю, што яны не могуць дамовіцца наконт тых людзей, якія будуць вызвалены, бо Лукашэнка не згаджаецца з амерыканскімі прапановамі.
До нас приходять розные коментарі. Один коментар: пару стаканов з дедами, тюрьми пусти. Мається на увазі, напевно, деталь, яка праз інтерв'ю, деталь перемовив Олександра Лукашенки з американської делегації на початку літа з'явилося, що вони випивали горілку. Но наскільки ці дробні речі особисті можуть одігрувати, не одігрувати ролю у перемовах? Чи все вельми прагматично, це на публіку?
Ну, я думаю, што гэта сапраўды адыгрывае пэўную ролю, асабліва для Лукашэнкі, што тое, што гэтыя людзі садзяцца разам з ім, выпіваюць гарэлку, там размаўляюць з ім такім нефармальнай атмасферы, для Лукашэнкі гэта важна. Вось так усталёўваецца насамрэч давер. Я думаю, што там той же Крыстафер Сміт, намеснік дзяржсакратара па ўсходняй Еўропе, і Коул, а Сміт, ён якби мне падаецца ключавой фігурай, бо ён сапраўды чалавек, які разумее, як робіцца палітыка ва ўсходняй Еўропе, і разумее, з кім насамрэч амерыканцы робяць справу. То бок ён чалавек засведчаны ў гэтым кантэксце, і Коул, які няма нейкай ўсходнееўрапейскай экспертызы, але ён ведае, як вырашаць цяжкае пытанне з цяжкімі людзьмі, з такімі праблематычнымі людзьмі, да якіх, безумоўна, адносіцца і Александр Лукашэнка. Не думаю, што яны былі ў захапленні там ад гарэлкі, ад гэтых вось размоў з Лукашэнкамі, які яны вялі. Але гэта, калі гэта дапамагае дасягнуць рэзультата, выніка, яны над гэтым працуюць. Но тут справа не толькі, так бы мовіць, пасядзець з Лукашэнкам, паразмаўляць, і ён тут вызваліць. Не, Лукашэнка гэтыя крокі рабіў, спачатку нават не атрымліваючы нічога ад амерыканцаў, акрамя гэтых візітаў, акрамя добрых словаў ад амерыканцаў. Там жа пакуль з самага пачатку адмены санкцый не было. Гэта потом прыйшло. Тут Лукашэнка імкнуўся хутчэй са ўсё амерыканцаў зацікавіць і ўсталяваць пэўны давер паміж бакамі. Гэта была інвестыцыя з боку Лукашэнкі у двухбаковыя стасункі. Но Лукашенко не выглядае як такі ў двукосі альтруіст, які вось раптам ему амерыканцы падабаюцца, Трамп падабаецца, і ён гатовы вызваліць дзеля таго, каб вызвалі, каб амерыканцы сказалі: «Добры дзядзька, з ім можна мець справы». Не, Лукашенко ў гэтым сэнсе ён гандляр, і ён разглядае, як мне падаецца, палітвязняў як свой капітал. І вось гэты капітал, які яго ёсць, ён гатовы абмяняць на пэўныя палёгкі з боку амерыканцаў. Адмена санкцый, магчыма, амерыканскія інвестыцыі, сустрэча з Трампам. Тут можна і надалей разважаць і займацца спекуляцыямі. Але вось проста так аддаць не, гэта не гісторыя пра Лукашэнку.
Мой калега Юры Дракахрус пагутарыў з прафесарам паліталогіі Універсітэту штату Тэнесі Андрэем Каравковым, і ён запытаўся ў тым ліку пра матывацыю Трампа. У тым ліку ці хвалюе яго лёс беларускіх палізняволеных. Давайте падслухаем адказ.
Не думаю, что его эта судьба вообще волнует, но Трамп, во-первых, играет по общим правилам. Он знает, что такие вещи хорошо воспринимаются. А во-вторых, ему нужно, как и в других делах, вот такое восприятие успеха, какого-то продвижения по другим линиям. Так же, как он говорит о том, что он разрешил 7, 8, 9 войн, вот он будет говорить, что он добился существенного улучшения ситуации с правами человека, вот, ну, в данном случае в Беларуси. Выбор представителя тоже достаточно типичен для Трампа. Это его бывший личный адвокат, один из многих. То есть фигура где-то аналогичная Виткофу, имеющая личный доступ к Трампу. И, естественно, это открывает каналы такого очень личного общения между Трампом и Лукашенко. Относительно того, зачем ему это нужно, есть, видимо, три причины. Первое – это открытие дополнительного канала связи с Россией. Во-вторых, мы уже видим сейчас совершенно четкую линию этого Белого дома на, если не отрезание, то, по крайней мере, создание конкуренции для России в ее вот, бывшей зоне контроля. То есть вот мы видели встречу Трампа с лидерами стран Средней Азии, и вот теперь Беларусь. То есть вот совершенно ясно, что Трамп ну, пытается создать какие-то новые базы вокруг уже в данном случае России и, ну, в общем-то, усиливает присутствие США, по сути дела, во всех странах региона. Одновременно есть и такая личная причина, которая также имеет отношение к вот, связям Трампа с Западной Европой. Как мы помним, в феврале, в самом начале президентства Трампа, вице-президент Венц в Мюнхене весьма символично через 17 лет после знаменитого выступления там Путина, обращается к европейцам и говорит, что вы, собственно говоря, не являетесь нашими идеологическими союзниками, а скорее, наоборот, являетесь оппонентами. И те идеи, которые вы продвигаете, они нам чужды, и мы с ними боремся. В общем, это выступление вызвало шок. И вот теперь Трамп устанавливает дружеские отношения с Лукашенко, который с точки зрения европейцев является последним диктатором в Европе, если исключить Россию. И, в общем, достаточно четко говорит европейцам, что ему импонируют жесткие лидеры, которые могут дать результат, и это определенный такой ну, клевок в сторону европейцев, особенно, скажем, восточноевропейцев, прибалтов, которые воспринимают эти контакты ну, с достаточно большим раздражением и напряжением.
Спадар Александр, ці ви згодны з прафесарам Карабковым, што это ў тым ліку, вот это перамоўны беларуска-американскі трэк, это ў тым ліку супрацьстаяння з европейской палітыкай?
Что тычется, выкарыстання Лукашэнкі як канала сувязі з Расійскай Федэрацыі, альбо вось гэтай актыўнасці амерыканцаў на постсавецкай прасторы, якая сапраўды досыць надзвычайная. Яна нават куды больш актыўная, чым у часы Байдена. Калі нават паглядзець, з якімі лідарамі постсавецкіх краінаў Трамп ужо сустракаўся і з кім ён выбудоўвае асабістыя стасункі. Гэта сапраўды вельмі сур'ёзная актыўнасць, і Расіі яна відавочна не падабаецца. Што тычыцца Еўропы ўсё ж такі, і асабліва ўсходняй Еўропы, у мяне пакуль няма такога адчування, што тут ідзе нейкае супрацьпастаўленне, што амерыканцы нават нейкім чынам думаюць пра тое, што мы будзем размаўляць з Лукашэнкам і пакажам Еўропе, як трэба працаваць. Тут, калі мы паглядзім на тых, хто гэтым займаецца з амерыканскага боку, ну так, гэта Джон Коул, але Джон Коул гэта ўсё ж такі чалавек, які фармальна гэтым кіруе. Асноўная праца па кантактам з беларускім бокам, гэтым займаецца Крыстафер Сміт. І калі паглядзець на Сміта, то якраз такі гэта хутчэй чалавек, які выступае, як мне падаецца, прынамсі, за супрацоўніцтва паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Там вось такога супрацьпастаўлення няма. Так, у Варшаве, у Рызе і ў Вільнюсе вельмі асцярожна глядзяць на тое, што зараз адбываецца паміж амерыканцамі і рэжымам Лукашэнкі. Але ўсё ж такі такога адчування, што той жа Коул гатовы кінуцца ў абдымкі Лукашэнкі і не звяртаць увагі на інтарэсы Варшавы і Вільнюсу, у мяне такога адчування няма. Бо ўсё ж такі, як бы то ні было, і Варшава, і Рыга, і Вільнюс – гэта партнёр Злучаных Штатаў па НАТО, і там адносіны, хоць і можа, не, канешне, не такія шчыльныя, як у часы адміністрацыі Байдена, але ўсё ж такі пра нейкі крызіс стасункаў паміж Польшай альбо Злучанымі Штатамі, ну, гаворыць не прыходзіцца. І тое, што Коула па-ранейшаму ў Беларусі няма, ну, гэта звязана з тым, што ёсць крызіс на мяжы, і зараз вось прыехаць і дамаўляцца з Лукашэнкам, гэта значыць адмовіцца, адвярнуцца ад сваіх літоўскіх і польскіх партнёраў. На такія крокі звычайна Злучаныя Штаты не ідуць. Адзін момант, які я б хацеў падкрэсліць, які ўзмацняе цікавасць, як мне падаецца, Злучаных Штатаў да Беларусі, акрамя геапалітыкі, стасункаў з Расіяй, ёсць і пэўныя эканамічныя інтарэсы, канешне, там тыя ж калійныя ўгнаенні, якія, я думаю, было б досыць цікавымі амерыканцам, прынамсі, увайсці ў гэтую галіну і таксама атрымліваць прыбыткі. Іншае, ёсць яшчэ фактар Кітая. Бо мы ў выпадку рэжыму Лукашэнкі, мы маем справу не толькі з бліжэйшым галоўным сатэлітам Расійскай Федэрацыі, і гэта, канешне, галоўны чыннік, які ўплывае на амерыканскую палітыку ў адносінах да Беларусі, мы маем справу з рэжымам, які знешне палітычна арыентуецца на Кітай, які мае вельмі шчыльныя сувязі з Кітаем і хацеў бы і далей, як мага больш шчыльна з Кітаем працаваць. Так што, калі амерыканцы ставяць перад сабой мэту паслабіць расійскі ўплыў у Беларусі, то гэта Расіі не абмяжоўваецца. Я думаю, яны б хацелі б у перспектыве паслабіць і ўплыў Кітая на рэжым Лукашэнкі. Але мне падаецца, калі такія мэты сапраўды ёсць, яны хутчэй выглядаюць ілюзорна. Выцягнуць Лукашэнку, так бы мовіць, з кіпцюроў расійскіх, ну і ў пэўным ступені з кіпцюроў кітайскіх, тут гэта хутчэй за ўсё не атрымаецца.
Мы ў жывым эфіры разам з гісторыкам, палітолагам Александрам Фрыдманам. Задавайце ему пытанні, каментуйце. Таксама мы звяртаемся да людзей, якія зараз у чаце, адказаць на пытанне, якую падзею тыдня вы лічыце найгалоўнай. І мы працягнем размову з Александрам неўзабаве. Зараз я хачу каротка прадставіць новы дакументальны фільм «Радыё Свабода» пра тое, што адбываецца ў жаночай калоніі ў Гомлі. 9 гісторый былых палізняволеных, аўтарка мая калега Віолета Саўчыц.
Кино про ужасы. Это гиперужас, это гиперстрашно, потому что все несправедливо.
ГУЛАГ у чистом выгляде. Колония – это вымушенная дисциплина.
Я, конечно, не была у войска, но мне подается, это войско.
Иногда это похоже просто на сумасшедший дом, на психбольницу. Гэта вельмі дурная армія для жанчын.
Колонія – это ад. Уже з самого утра ты иногда не знаешь, как справиться с этим отчаянием.
Береш жаркое по-домашнему, там бульбу еще целое, покуль не бачиш, то можеш есть, а там достаєш або черв'яка замест м'яса.
Ратуючись від холода, люди просто обмотувалися руки, твар, ноги, вони обмотували туалетні папери, коли вона у них була. Так ратавалися від холода. То есть, конечно, то, что там все рушник, это маленький рушник вафельный, наматывали на голову, как просто дыханием согреться. Ну, это так само уже классика, але этот рушник весь час грукали у ночи, там и у день дубинками били по дверах, там снять полотенце. Вот, то уже так паперу обмотывались, и не было трохи башно. Вот снег так грелися.
Это часто оперативные сотрудники, это те люди, которые любят еще проявлять инициативу. Это те люди, которые просто с ничего, без какой-либо указки сверху, как я даже догадываюсь, просто подойдет, увидит, что в тумбочке лежит сахар, который нельзя там хранить, и высыпет тебе на кровать и скажет «сладких снов».
Я не устану повторять никогда, наверное, что лучше бы убили, чем оказывали психологическое воздействие. Потому что раны, которые тебе наносят физически, они заживают, ты про них забываешь. А психологическое твое состояние, оно будет на протяжении всей жизни с тобой.
Цалкам документальнае кіно глядзіце на асноўным YouTube-канале «Радыё Свабода». А спадар Александр, вы казалі пра тое, што Лукашэнка вельмі прадумана ставіцца, каго са знакавых палітвязняў вызваляць. А, безумоўна, все чакаюць вызвалення ўсіх, але давайте паспрабуем прагназаваць, хто можа быць вось у гэтых спісе 50. Ну, вот недавно з'явілася інфармацыя, што маці Павла Севярынца атрымлівае апошнія дні лісты з калоніі, што адресат не знойдзены. Магчыма, Павла рыхтуюць на вызваленне. Паводле вас, хто мог бы быць сярод гэтых 50 са знакавых палітзняволеных? Вы называлі ўжо Алеся Беляцкага, хто яшчэ?
Ну, калі мы сапраўды паглядзім тое, што было ў публічнай прасторы, заявы, якія рабіў Коул, ён рабіў сапраўды заявы адносна Алеся Беляцкага. Ну, гэта было і без ягоных заяваў зразумела, што амерыканцы працуюць над вызваленнем Беляцкага, бо гэта нобелеўскі лаўрэат, і гэта сапраўды вызваленне Беляцкага, яно адразу патрабіць на палосы сусветных выданняў. І гэта ось Трамп, які зацікаўлены ў тым, каб была ўвага сапраўды да гэтых падзеяў, яму гэта вельмі важна. Гэта, дарэчы, было бачна пасля вызвалення Сергея Ціхановскага, калі Трамп у True Social нават перапосціў, калі я не памыляюся, гэта была публікацыя Sky News пра тое, што вызвалення Ціхановскага стала магчымым дзякуючы намаганням Трампа. Вось гэта менавіта тое, чаго амерыканскі бок хацеў бы у выніку дасягнуць. Я думаю, што яны будуць імкнуцца прасоўваць вызваленне Беляцкага. У рэшце рэшт, каго Лукашэнка вызваліць, залежыць ад таго, якая будзе кан'юнктура ў гэты пэўны момант. І наколькі будуць ціснуць амерыканцы, і наколькі ён будзе зацікаўлены ў падтрыманні гэтых стасункаў. Што важна для Лукашэнкі насамрэч? Вось калі мы паглядзім з самага пачатку, чаго жадаў Трамп? Трамп жадаў зрабіць гэта ўсё ў якасці такой аднаразовай здзелкі. І гэта зразумела, што для Трампа там вызваліць адначасова 1300 альбо 1500 чалавек, як ён казаў, гэта выглядае ну зусім іншым чынам. Пра гэта будуць больш пісаць, пра гэта будуць больш гаварыць, і гэта можна будзе больш так актыўна прадаць у медыя і запісаць, што вось гэта дасягненне прэзідэнта Злучаных Штатаў, і без яго гэта ніхто не мог зрабіць. Тое, што зараз абмяркоўваецца, вось гэтая маленькая здзелка, маленькая ў двукосі, 50 чалавек, пра якіх узгадаў Трамп, гэта не тое, канешне, чаго б жадалі бы амерыканцы. Але яны зыходзяць з рэчаіснасцю. Тактыка Лукашэнкі, яна зусім іншая. Лукашэнка не жадае на дадзены момант адну вялікую здзелку. Мне падаецца, ён жадае, каб гэтых здзелак было больш, каб здзелкі былі маленькія, бо ён лічыць, што такім чынам ён можа дасягнуць у рэшце рэшт большага. Больш маленькіх здзелак, у рэшце-рэшт атрымаеш больш, чым за адну вялікую. Вось з гэтага ён сыходзіць у дадзены момант. Акрамя таго, кантэкст дадзены зараз палітычны кантэкст, стасункі паміж Расіяй і злучанымі штатамі, стану вайне ва ўкраіне, калі зараз пра перамовы і нейкія там магчымае выкарыстанне Лукашэнкі ў якасці перамоўца гаворкай не ідзе ўвогуле. Гэта не тая сітуацыя знешнепалітычная, каб можна было вось сказаць, мы тут чакаем вялікай здзелкі, зараз ідзе, пахне вялікай здзелкай дзеліць у паветры. Не, гэтага няма. Так што здзелка будзе хутчэй за ўсё невялікая, і я думаю ўсё ж такі, што Лукашэнка насустрач амерыканцам пойдзе і вызваліць каго-небудзь з тых палітвязняў, якія маюць, ну, вывядомаць, хто гэта будзе ўрэшце рэшт. Ну, гэта было б спекуляцыі, тут я не магу адказаць на гэтае пытанне. Ну, яшчэ і з маральнага пункта гледжання вельмі цяжка разважаць наконт таго, каго вызваліць, каго не вызваліць. Я магу толькі сказаць, што кожнае вызваленне гэта будзе вельмі важнай падзеяй, гэта можна толькі вітаць і спадзявацца, што ў мяне такое пэўнае спадзяванне ёсць, што ўсё ж такі 50 гэта ніжэйшая мяжа. Магчыма, Лукашэнка, каб заахвоціць амерыканцаў, зробіць пэўны крок насустрач, і можа будуць вызвалены не 50 чалавек, а там трошкі больш.
Ну, вот да нашай дыскусіі пра таго, хто можа быць вызвалены, пра Алеся Беляцкага пішуць нашыя гледачы. Я зацытую. Вясна задакументавала тысячы злачынстваў, прозвішчы следчых, суддзяў, начальнікаў РУС. Лукашэнка выпусціць Беляцкага за 10 дзён да аканчання тэрміну. Беляцкі небяспечны, ён арганізатар, дакументуе для будучых судоў. Ну, вось такое меркаванне. А што вы думаеце наконт Марыі Калеснікавай? А Марыя Калеснікава цалкам магчыма можа паўтарыць тое, што зрабіў Мікола Статкевіч. Ну, і у гэтым кантэксце ці амерыканскі бок настойвае, ці просіць, каб не адбываліся вымушаныя дэпартацыі, як вы мяркуеце?
Я думаю, што, канешне, можна амерыканскі бок і ўзгадваў гэтае пытанне пра прымусовыя дэпартацыі ў перамовах з Лукашэнкам, но досыць хутка зразумеў, што для Лукашэнкі гэта прынцыповае пытанне і што тут нейкіх зрухаў быць не можа. І мне падаецца, што выпадак, што вось гэтая гісторыя Мікалая Статкевіча, яна не была выпадковай. Мы ж разумеем, што калі палітвязняў рыхтуюць да вось гэтай дэпартацыі, у тых памяшканнях, дзе яны знаходзяцца, дзе яны абмяркоўваюць свае паводзіны, гэта ўсё праслухоўваецца. І та інфармацыя, якая прыходзіла ад тых людзей, якія размаўлялі са Статкевічам, яны ж кажуць пра тое, што Статкевіч не хаваў таго, што ён збіраецца, што ён не збіраецца, што ён не пагодзіцца на гэтую дэпартацыю. Я не выключаю, што там былі нейкія размовы з ім і за кратамі, дзе следчы альбо прадстаўнікі КДБ высвятлялі, як ён сябе будзе паводзіць у гэтым выпадку. То бок паводзіны Статкевіча, яны хутчэй за ўсё для беларускіх уладаў нечаканымі не былі. І тут узнікае пытанне, калі ты маеш справу вось з такім чалавекам, як Статкевіч, з таго, што ён правіла, на якіх пагадзіліся амерыканцы, якія выпрацаваны між Мінскам і Вашынгтонам, што ён гэтыя правілы парушыць, што ён не дазволіць сябе дэпартаваць. Як дзейнічаць у такіх умовах? Можна было паспрабаваць адмовіцца ад паспробы дэпартацыі Статкевіча і сказаць, ну добра, вот гэта цяжкі выпадак, давайте возьмем каго-небудзь іншага, каб усё прайшло спакойна, то бок вы зацікаўлены амерыканцы, каб здзелка адбылася, і мы зацікаўлены. Не, але што робіць Лукашэнка? Усё ідзе наадварот. То бок Статкевіч у гэтым спісе прысутнічае, відавочна, што апошняе слова за тым, хто будзе вызвалены, хто не будзе вызвалены, апошняе слова за Лукашэнкам. І вось адбываецца са Статкевічам тое, што адбылося. Ён адмовіўся ад дэпартацыі, дзе ён на дадзены момант знаходзіцца, невядома, за кратамі, у любым выпадку, відавочна, пад кантролем беларускіх уладаў. Я думаю, што Лукашэнку ў гэтым канкрэтным выпадку трэба было важна было паглядзець, а як будуць сябе паводзіць амерыканцы? Вось пачнуць яны казаць, ну вось як гэтага так вызваліць яго. Ну хай ён застанецца ў Беларусі, але застанецца на волі. Ну ёсць жа дамоўленасць, што вось яго вызваляюць. Што было, што адбылося? У публічнай прасторы амерыканцы не пракаментавалі гэта ўвогуле. І пакуль нішто не сведчыць пра тое, што амерыканскі бок нейкім чынам змагаецца за Статкевича. Я спадзяюся, што я памыляюся, у мяне проста гэтай інфармацыі няма ў публічнай прасторы. Але вось што ёсць у публічнай прасторы, то ёсць. У мяне склалася такое ўражанне, што амерыканскі бок, ну, зрабіў для сябе выснову. Мікола Статкевіч атрымаў магчымасць вызваліцца праз дэпартацыю, назавем гэта так. Ён гэтай магчымасцю не скарыстаўся, так бы мовіць. Што тычыцца Марыі Калеснікавай, то я думаю, што будзе яна, пяройдзе яна мяжу альбо не пяройдзе, асабліва гэтае пытанне лукашэнкаўцам не турбуе. Па прынцыпу, ну вось, калі мы дамовіліся наконт гэтага чалавека, мы даем магчымасць гэтаму чалавеку вызваліцца праз дэпартацыю, хто не скарыстаўся гэтай магчымасцю, той не скарыстаўся. Што тычыцца ўвогуле такіх асобаў, як Калеснікава, Бабарыка, Максім Знак, Бяляцкі, дарэчы, гэта для Лукашэнкі пытанне асаблівае, бо гэта сапраўды палі зняволеных, якія вядомыя і ў Еўропе, якія вядомыя ў Злучаных Штатах. І калі вызваляць гэтых людзей, я думаю, тут Лукашэнка хацеў бы атрымаць нешта асаблівае. Гэта першы момант. І другі момант, тут ёсць, канешне, асаблівае. Ёсць асабістая нянавісць да Бабарыкі, ёсць асабістая нянавісць да Калеснікавай, бо гэта сімвалы 2020 года, того года і тых пратэстаў, пра якія Лукашэнка забыцца не можа. Я думаю, што і вызваленне Ціхановскага яму далося вельмі, вельмі цяжка. Але тое, што ён нават Ціхановскага вызваліў, паказвае, што ён гатовы пры пэўных умовах ісці і на досыць непрыемныя для сябе крокі. І гэта дае надзею. То бок, тое, што на сённяшні дзень, калі вы мяне спытаецеся, ці я магу вам сказаць дакладна з майго пункта гледжання, каго не будзе ў гэтым спісе, не магу сказаць. Тут можа быць уключаны нават тыя людзі, уключэнне якіх мы абсалютна не чакаем. Залежыць ад таго, што, як будуць ціснуць амерыканцы і якія ўмовы будуць выстаўлены Лукашэнку. Лукашэнку ж вельмі важна, каб цікавасць да яго не страчвалася з амерыканскага боку. Трэба і рабіць нейкія крокі насустрач. Калі амерыканцы страцяць цікавасць, ну тады гэтых усіх здзелак, пра якія ён марыць, проста не будзе.
Я зачытаю некалькі каментароў якраз да тэмы нашай размовы. Шляхтічы Мікола Статкевіч і Мікалай Утуховіч жыве. Такі каментар. Ну, згадваюць учорашняга гостя Піку Свабоды Марка Фейгіна, які піша, што ён вчора правільна сказаў, цябе вытаргавалі, уїжджай. Мы ў жывым эфіры Піку Свабоды з гісторыкам-палітолагам Аляксандрам Фрыдманам. І пераходзім да іншай часткі, да іншай тэмы размовы. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка чарговым разам абурыўся тым, што беларусы з'язджаюць за мяжу, што працуюць там, плацяць падаткі там, а Беларусь прыязджаюць нібыта дзеля бясплатнай медыцыны. Лукашэнка заявіў, што ў сувязі з гэтым будуць уведзены адпаведныя змены. Аліса Рыжыченка у каментары Свабодзе. Аліса Рыжыченка – это прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў эканамічных пытаннях. Яна падкрэсліла, што ў Беларусі насамрэч няма бясплатнай медыцыны. Сацыяльная дзяржава ў Беларусі не працуе. Давайте паслухаем.
Проблема в том, что Лукашенко всегда заявляет о том, что Беларусь социальное государство, но в реальности это так не работает. Да? Именно в Беларуси социальное государство не работает. Во-первых, беларусы должны понимать, что вся медицина содержится за счет их денег, потому что они платят налоги, которые поступают в государственный бюджет, и именно из этих налогов оплачиваются медицинские услуги, зарплаты врачам, медоборудование, содержание клиник и так далее, и поликлиник. Когда Лукашенко заявляет о том, что те белорусы, которые не работают внутри страны, будут платить за медицину, ну так они и так, в принципе, платят за медицину. На сегодняшний день, если взять любой регион Беларуси, любой населенный пункт там, до 100 тысяч населения, там очень сложно получить даже примитивные, обычные какие-то медицинские услуги, такие как сходить к хирургу, например, или сделать плановую операцию. То есть это невозможно делать, потому что нету в регионах специалистов. И люди вынуждены платить деньги за платную медицину. Даже те, кто живет в стране, даже те, кто работает в стране. Поэтому заявление Лукашенко не имеет, скажем так, никакого ни экономического обоснования, потому что ну, сколько людей в Беларуси приезжает из-за границы в Беларусь для того, чтобы бесплатно получить медицинское обслуживание. Я знаю, да, многие приезжают получить платное медицинское обслуживание, потому что это намного дешевле, чем в Европейском Союзе, допустим, какие-то проходить чекапы там, по здоровью и так далее. Но никто не приезжает бесплатно. Особенно, когда он заявляет о том, что пусть зубы себе вырывают бесплатно. Ну, так зубы бесплатно можно в любой стране европейской вырвать. Это нигде не оплачиваемая услуга, а в Беларуси стоматологические услуги как были платными, они так и остаются. То есть очень сложно получить бесплатную медицинскую помощь, особенно что касается стоматологии.
Господар Александр, а чем бы вы потлумачили намер Александра Лукашенко позбавить тех, кто не в Беларуси, ну, конституционного права на так званую бесплатную медицину? Ну, это помста, некие все же экономичные причины есть.
Я бы сказал, что это такое типовое, абсолютно советское ставление Лукашенко, менавіта советское, до тех людей, которые покинули краину, находятся за межой. Бок тыя, хто знаходзіцца за мяжой і застаюцца грамадзянамі Беларусі, яны павінны карыстацца ўсімі тымі правамі, якімі карыстаюцца грамадзяне Беларусі, нягледзячы на тое, дзе б яны не жылі. Гэта абсалютна лагічна, як інакш дзяржава можа ставіцца да сваіх грамадзянаў. Ці можна, напрыклад, сябе ўявіць, што прэзідэнт Турцыі выступіць з такімі заявамі. Я вось асабліва ўзяў прыклад Турцыі, бо значная колькасць грамадзянаў Турцыі працуе за мяжой і жыве стала за мяжой. Чтобы сказать, что они приедут в Турцию, але мы их позбавим такого-то и таких-то правов, только тому, что они живут за мяжой. Вот это именовито, это советское от Лукашенко. Съехал, значит, уже больше все, не маешь никакого ставления до относительно до краины. И, до речи, державная пропаганда, это же вельми так просовывает этот нарратив про тех людей, которые находятся за мяжой, что они больше никакого дочинения до Беларуси не мают и, неотповедно, не мают права карыстацца там сацыяльнымі паслугамі і іншым. І гэта, дарэчы, прынцыповая пазіцыя беларускай дзяржавы. Я б тут у якасці прыклада прывёў бы грамадзянаў Беларусі, якія стала жывуць за мяжой, і яны ж не атрымліваюць беларускую пенсію, не гледзячы на тое, што яны ўсё сваё жыццё працавалі ў Беларусі. То бок дзяржава не выконвае ў гэтым канкрэтным выпадку свае сацыяльныя абавязкі і кажа, ну якая ў вас пенсія? Вы жывеце за мяжой, ну хай пра вас там і за мяжой іншыя краіны і будуць клапаціцца. Чаму Лукашэнка робіць такія заявы? Ён робіць іх у сваім папулісцкім стылі, і гэта, канешне, спроба схаваць тыя праблемы ў беларускай медыцыне, якія безумоўна прысутнічаюць. Бо заўсёды можна знайсці такую адгаворку і сказаць, ну, вось гэта і гэта працуе не так добра, таму што вось ёсць там нейкія паразіты, якія з-за мяжы прыязджаюць і карыстаюцца гэтымі паслугамі. Проста калі б у Лукашэнкі была канкрэтная інфармацыя, ён яе прадставіў і паказаў бы, якая колькасць людзей, якая сапраўды прыязджае і карыстаецца паслугамі, і калі б гэта была б сур'ёзная колькасць, ну тады можна было весці нейкую дыскусію на гэты конт. Мне падаецца, што сур'ёзнай колькасці там няма, і мы мелі справу з такой типовой популистской заявы.
Спадар Александр, дякую вялікі, што заўсёды адгукаецеся, прыходзяце да наш эфір, дзеліцеся вашай экспертызай. Дякую вялікі. Гостям Піка Свабоды быў гісторык, палітолог Александр Фрыдман. А зараз мы пяройдзем да галоўнай літаратурнай падзеі году. Урачыстая цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца адбудзецца ў суботу ў Гданьску. У кароткім спісе прэміі Ежы Гідройца 6 твораў. Гэта «Гульні цырцы» раман Дзмітра Дзядзенкі, «Занзібар. Сталенне маладой душы» Сергея Дубаўца, «Пераміна месца ў Югасі Каляды», «Там, дзе няма цемнаты» Радыё Свабода Александра Лукашука, «Раз на 25 тысяч гадоў Анкі Упалы» і «Забойства на вуліцы Макаёнка Клёка Штучнага». Пра галоўную інтрыгу прэміі я пагутарала перад нашым эфірам са старшынёй беларускага пэну Таццянай Нетбай. Давайте паслухаем.
З аднаго боку, прэмія Гідройца, вядома, прыцягвае найбольш увагі чытачоў беларускай літаратуры. Гэтая прэмія мае і найбольшы фінансавы складнік прыза і выклікае найбольш гарачых абмеркаванняў і ў каментарах да матэрыялаў, і ў соцсетках, і ў супольнасцях літаратараў. З іншага боку, канешне, у нас ёсць іншыя прэміі, і мы крыху перажываем за тое, што іншыя застаюцца ў ценю Гідройца. Ну, тым не менш, у нас нават 15 лістапада, у дзень уручэння прэміі Гідройця, будзе яшчэ уручэнне прэміі імя Францішка Алехновіча, якое мы робім супольна з Радыё Свабодай, прэмія за твор, напісаны ў зняволенні. І вертаючися до премії Гідройця, знову таки, ми 15 листопада робимо не тільки уручення премії Гідройця, але ціле свято білоруської літератури, якою буде у Європейському центрі солідарності уже у другий раз з самого ранку до самого вечора. І головним таким фіналом, головною кульмінацією, звісно, стане урочиста церемонія уручення премії Гідройця. Я би сказала, що мені тяжко, мені складно вельми оцінювати твори, які увійшли у шорт-ліст. По моїм переконанні, шорт-ліст – це уже переможці премії. Далі, яким чином розміркуються перше, друге, третє місце, визначається професійним журі, але все ж таки тут є певна доля таких суб'єктивних уподобанняў, естетичних суб'єктивних уподобанняў літературних. І гэта ўжо, гэта, канешне, інтрыга. І мы ніколі не можам прадказаць, нават сябры журы, якія прыходзяць працаваць у нейкі сезон, думаючы, што вось пераможа тая ці іншая кніга, у выніку могуць мець абсалютна іншы вынік, таму што гэта ўсё вельмі складаны працэс абмеркавання, пераканання адзін аднаго, прывядзення аргументаў. І мне здаецца, што ўвогуле, я ўжо давно пра гэта кажу, што вот гэта абмеркаванне журы, гэта, напэўна, самы цікавы працэсы ў прэміі, які адбываюцца. А вось гэтая вершыня айсберга, тое, што мы бачым на ўрачыстай цырымоніі, вот менавіта яно і ёсць толькі маленькая доля таго прэміяльнага працэса, які ёсць. Тым не менш, заўтра мы, 15 лістапада, мы даведаемся пераможцаў прэміі Гідройця, лаўрэатаў трох. Але, акрамя гэтага, я павінна сказаць, што будзе уручаная прэмія Францішка Аляхновіча, у нас будуць пустыя крэслы, якія будуць нагадваць усім нам пра зняволеных людзей слова, і мы такім чынам іх ушануем і забяспечым іх сімвалічную прысутнасць разам з намі на гэтых урачыстасцях.
Прэмія Ежы Гідройца – найбуйнейшая незалежная літаратурная прэмія Беларусі, якая вручаецца штогод з 2012 году за найлепшую кнігу прозы ў папярэднім годзе на беларускай мове. Арганізатарамі конкурсу з'яўляюцца беларускі ПЭН, Асацыяцыя Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, пры падтрымцы польскай амбасады рэспублікі і польскага інстытуту ў Менску. На сайце Радыё Свабода мы заўтра дадзім жывую трансляцыю з уручэння прэміі, таксама за тым, як будзе адбывацца вручэнне, увесь гэты дзень можна сачыць на вэб-сайце беларускага ПЭНу. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабоды.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.